Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បារាំងនិយាយថាជនសង្ស័យដែលជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានសម្លាប់ហើយលោកអូបាម៉ានិយាយថាគេមិនអាចយកឈ្នះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទេបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីមួយនោះប្រធានាធិបតីនឹងវេតូការបោះឆ្នោតសភាអំពីជនភៀសខ្លួននៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហៅណាំហុងបានកោះប្រជុំជាមួយអង្គទូតនានានៅកម្ពុជាដើម្បីស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកទាក់ទងនឹងនីតិវិធីក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ី
ខ្ញុំគិតថាបើសិនណាជារឿងបកគលចាំបាច់សំខាន់ដល់ទូទេស្ទាល់តែរឿងនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីមួយរឿងជាតិឬមួយក៏រឿងអ្វីមួយរឿងសង្គមតែរឿងបកគលគេមិនដែលរំខានអ្នកនយោបាយការទូទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលាឈប់ពីតំណែងរបស់សមាជិកសកម្មមួយរូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺគាំងបេះដូងបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោក Simon Lee សូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាក្រុមប្រតិញ្ញាបារាំងបានអះអាងបញ្ជាក់ថាមេខ្លោងដែលគេសង្ស័យថានៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជន2នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃពុធជនឈ្មោះ Abdel Hamid Abaoud ដែលជាជនជាតិ Belgic មានដើមកំណើត Morocco នោះគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតនៅខាងក្នុងអាគារមួយដែលត្រូវបានប៉ូលីសបារាំងវាយឆ្មក់ចូលក្នុងសង្កាត់ Saint Denis ការវាយឆ្មក់ចូលនោះចំណាយពេលអស់7ម៉ោងដំបងឡើយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យជាមេខ្លោងនោះបានទេដោយសារតែជននោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញសាកសពរបស់គាត់មានគ្រាប់កំភ្លើងធ្លុះពេញខ្លួនដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានភ្លាមៗជនម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ប៉ូលីសនោះគឺជាស្រីម្នាក់ដែលចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះជាប់នឹងអាវរបស់នាងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរសមាជិកសភាបារាំងបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីពន្យារពេលនៃការប្រកាសអាសន្នក្នុងប្រទេសបារាំងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននោះសភាជាតិបារាំងបានអនុម័តវិធានការនេះហើយព្រឹទ្ធសភាបារាំងក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រវិធានការនេះដែរនៅថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសនិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាដរាបណាស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ននៅស្ថិតជាធរមាននៅឡើយនោះប៉ូលីសត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកាន់អាវុធដើម្បីការពារជនស៊ីវិលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការខំប្រឹងប្រែងយកជ័យជំនះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទេដរាបណាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះលោកប្រធានាធិបតីបន្ថែមថាលោកគ្មានជំនឿទៅលើដំណោះស្រាយមួយដែលទុកប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាតអាល់អាសាតឲ្យនៅកាន់តំណែងនោះទេលោកអូបាម៉ានិយាយថាខ្ញុំស្រមៃមិនឃើញឡើយដែលថាគេអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅទីនោះបាននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីបានចាត់ទុកលោកអាសាតថាជាជនផ្ដាច់ការដ៏សាហាវយង់ឃ្នងនោះលោកអូបាម៉ាបានបន្ថែមថាលោកអាសាតមិនអាចទទួលបានភាពស្របច្បាប់ឡើងវិញបានទេប្រសិនបើគាត់ពិតជានៅកាន់អំណាចតទៅទៀតមិនថាប្រទេសដែលមានអំណាចពីខាងក្រៅធ្វើអ្វីនោះទេគឺនឹងនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋសេរីមួយភាគធំដែលវាយប្រយុទ្ធគ្នាដដែលលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau នៅឯក្រៅសន្និសីទស្តីពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើការងារអររយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយមួយដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់អស់25ម៉ឺននាក់ហើយនោះប្រធានាធិបតីបារាក់លោកអូបាម៉ាប្រមានថាលោកនឹងវេតូវិធានការរបស់តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចង់រារាំងមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនស៊ីរីចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកការប្រមាននេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកក្រុងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហស្នេះទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលគាំទ្រដោយសមាជិកភៀសច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះនឹងបន្តួយបង្អាក់កម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ចូលតាំងទីលំនៅឋានជាថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះនឹងបន្ថែមលក្ខខណ្ឌដែលមិនចាំបាច់និងដែលមិនអាចធ្វើបានទៅលើដំណើរការត្រួតពិនិត្យជនភៀសខ្លួនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាគ្រាប់បែកដែលបង្កប់ក្នុងកំប៉ុងសូដាទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីដែលបង្ហាញពីអ្វីមួយដែលក្រុមនេះអះអាងថាគឺជាគ្រាប់បែកដែលបានទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅលើជ្រោយស៊ីណៃរបស់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីខែមុនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាខ្លួនបានយកយន្តហោះរុស្ស៊ីនោះជាគោលដៅវាយប្រហារដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីរូបថតដែលលេចឡើងនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាផ្លូវការជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ Dabik របស់ក្រុមជ្រុលនិយមនេះបង្ហាញពីកំប៉ុងទឹកសូដាពណ៌លឿងមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាកំប៉ុងនេះមានគ្រាប់បែកបង្កប់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីនិងបច្ចិមប្រទេសបានសន្និដ្ឋានថាគ្រាប់បែកនោះបានទម្លាក់យន្តហោះ Metrojet Airbus របស់រុស្ស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់224នាក់ដែលស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះតាំងពីមុនពេលបង្ហាញរូបថតនេះតទៅទៀតការអះអាងនេះត្រូវបានសេតវិមានបញ្ជាក់ថាពិតកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានម្នាក់និយាយថាទោះបីជាការស៊ើបអង្កេតរបស់អេស៊ីបមិនទាន់ចប់ក៏ដោយក៏សេតវិមានវាយតម្លៃថាវាទំនងជាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមភេរវករ ISIL ប្រកាសមែនអ្នកនាំពាក្យដដាលបានបន្ថែមថាការពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខនឹងបន្តតទៅទៀតហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកជនប្រព្រឹត្តយកមកកាត់ទោសអភិបាលក្រុងញូវយ៉កនិយាយថាទីក្រុងញូវយ៉កមិនតក់ស្លុតដោយសារវីដេអូរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Bill de Blasio បាននិយាយថាទីក្រុងរបស់លោកនឹងមិនតក់ស្លុតឬក៏រស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចនោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ចេញវីដេអូថ្មីមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយគម្រាមវាយប្រហារទីក្រុងដ៏ធំជាងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោក Bill de Blasio បាននិយាយថាយើងយល់ថាវាជាគោលបំណងរបស់ក្រុមភេរវករក្នុងការបំផិតបំភ័យនិងឆាឆៅសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដូច្នេះយើងនឹងមិនដាក់ខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកលល្បិចនោះទេលោកអភិបាលក្រុងបាននិយាយចេញពីទីលាន Times Square ជាកន្លែងទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយដែលលេចឡើងនៅក្នុងវីដេអូរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរូបវីដេអូបានបង្ហាញពីអ្វីមួយដែលមើលទៅដូចជាគ្រឿងផ្ទុះដែលគេបង្កប់នៅក្នុងអាវពាក់ពីខាងក្រៅរបស់មនុស្សម្នាក់ដោយភ្ជាប់រូបភាពនៃទីលាន Times Square ស្នងការប៉ូលីសញូវយ៉កនិងអភិបាលក្រុងបានបញ្ជាក់ថារូបភាពខ្លះដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺជារូបភាពចាស់ចាស់លោកអភិបាលក្រុង Blasio និយាយថាគ្មានការគម្រាមកំហែងដែលគួរឲ្យជឿជាក់ណាមួយមកលើទីក្រុងញូវយ៉កនោះទេហើយលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមានពលរដ្ឋសំទោសហើយលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការងាររកស៊ីរបស់ខ្លួនដូចធម្មតាចិននិងណូវេសថ្កោលទោសការសម្លាប់សំទោសប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចូលរួមជាមួយប្រទេសណូវេសក្នុងការថ្កោលទោសការសម្លាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាភារវកម្មគឺជាសត្រូវទូទៅរបស់ប្រទេសជាតិលោកបន្ថែមថាប្រទេសរបស់លោកនឹងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មគ្រប់រូបភាពហើយថារដ្ឋាភិបាលចិនបដិញ្ញាថានឹងនាំជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវយកមកកាត់ទោស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ការលើកឡើងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន 2លោកហៅណាំហុងបានកោះប្រជុំជាមួយអង្គទូតនានានៅកម្ពុជាដើម្បីស្តាប់ការពន្យល់របស់លោកទាក់ទងនឹងនីតិវិធីក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ី3ការលាឈប់ពីតំណែងរបស់សមាជិកសកម្មមួយរូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺគាំងបេះដូងបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាចុងក្រោយរបស់អង្គការសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅចំពេលមួយដែលក្រុមមន្ត្រីហៅថាជាពេលត្រូវបង្កើនសន្តិសុខទ្វេដងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរមកថាខណៈពេលដែលអង្គភាពវិកម្មនិងជំនួសព្រំដែនទឹកដីនឹងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនោះពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ក៏គួរតែជាប្រធានបទគន្លឹះមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយគេមុនពេលបើកសម្ពោធសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូនេះប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មវិញមានការរំពឹងតិចតួចណាស់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះបាទទោះបីជាមានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់នេះក៏ដោយលោក Anthony Nelson គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ាន
The November summit includes the East Asia summit which primarily focuses on political and security issues.
កិច្ចប្រជុំក្នុងខែវិច្ឆិកានេះរួមមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងនយោបាយដូច្នេះបញ្ហាទាំងនោះនឹងក្លាយជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះកិច្ចការជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មទំនងជាបានកើតឡើងជុំវិញកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានកាលពីខែសីហា
សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងមានវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី7ក្នុងពិភពលោកមានគោលបំណងបង្កើតទីផ្សារតែមួយនិងមូលដ្ឋានផលិតកម្មដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងអ្នករៀបចំសង្ឃឹមថាសហគមន៍នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់លំហូរដោយសេរីនៃទំនិញសេវាកម្មវិនិយោគទុនពលកម្មជំនាញនិងមូលធនទូទាំងតំបន់អាស៊ានដោយធ្វើឲ្យតំបន់នេះទាំងមូលក្លាយជាតំបន់ដែលមានការរីកចម្រើននិងកាន់តែមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាងមុនប៉ុន្តែនៅពេលដែលសហគមន៍នេះក្លាយជាការពិតនៅឆ្នាំក្រោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាគេនឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅដំណាក់កាលដំបូងដោយសារតែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលគេត្រូវធ្វើ
The ASEAN single window which is a customs project is still very much a work in progress but beginning next year they will start
ក្នុងគម្រោងក៏នឹងរដ្ឋកោមួយដែលគេហៅថាបង្អួចតែមួយរបស់អាស៊ាននោះនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយពួកគេនឹងសាកល្បងជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន5ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គុណភាពនៃអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈជំនាញរវាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានកាលពីមុនដែរប៉ុន្តែនៅតែមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើតទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះ
អ្នករីគុណខ្លះនិយាយថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍លើសលប់ដល់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនដល់ពលរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងតំបន់ទេសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននិងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានបានសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់ពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះនឹងនាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើភាពគ្នានិងគ្មាននិរន្តរភាពហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោក Gerald Joseph គឺជាសហប្រធាននៃវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាន
Cross-border migrant workers don't have the same level of protection or interest in the whole negotiation. So that's a little
កម្មករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនគ្មានការការពារនិងផលប្រយោជន៍ក្នុងកម្រិតដូចគ្នានៅក្នុងកិច្ចចរចាទាំងមូលដូច្នេះវាគួរឲ្យអសោកបន្តិចបន្តួចដែរនិងជាការបាត់បង់ឱកាសប្រសិនបើការនេះមិនត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលខាងមុខនេះ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី27រួមបញ្ចូលដៃគូសន្តិនិរបស់អាស៊ានផងដែរដែលរួមមានចិនឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីសភាជាតិដែលគ្របដណ្ដប់ដោយសមាជិកសភានៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរតាមដីការរបស់តុលាការនោះលោកហៅណាំហុងបានកោះប្រជុំជាមួយអង្គទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកអំពីនីតិវិធីក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកសំរៀងស៊ីលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានជម្រាបទៅកាន់អង្គទូតទាំងនោះថាដីការរបស់តុលាការមិនបានធ្វើឡើងទៅតាមអធិបតេយ្យនយោបាយនោះទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជានៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីទូតប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបប្រជុំមួយរៀបចំឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានចេញសេចក្តីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីការជួបប្រជុំជាមួយអង្គទូតប្រចាំប្រទេសនិងអាស៊ីចំនួនប្រមាណជាង30នាក់អស់រយៈពេល71ម៉ោងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចេញនីការរបស់តុលាការដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពុំបានរងឥទ្ធិពលពីការបញ្ជារបស់អិសរាជជននយោបាយរូបណានោះទេដោយសារសំណុំរឿងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាសំណុំរឿងបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការចេញនីការនេះគឺធ្វើទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពីក្តីរូបលោកហើយមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតនយោបាយនោះដែរ
ដូច្នេះការចេញតែការក៏តាមការសុំរបស់មេធាវីខ្ញុំនេះមិនមានការបង្ខំពីខ្ញុំឬក៏មិនមានការយុញយងឬក៏ណែនាំពីណាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំសម្រាប់ដែលជួនសែនរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងថាមេធាវីខ្ញុំធ្វើអីផងតោះតែចេញតែការនោះហើយបានរៀបដឹងថាមេធាវីខ្ញុំសុំអូខេទាំងប្រជាជនទាំងខ្ញុំយើងអត់ដឹងសោះអំពីអ្វីដែលមេធាវីរបស់ខ្ញុំធ្វើដូច្នេះអត់មានការគៀបសង្កត់នយោបាយអត់មានការជៀតជែកអាគណបកមិនមែនចំនួនថាបានគណបកទេ
ការពន្យល់របស់លោកហៅណាំហុងតេតិនដឹកការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅចំពោះមុខអង្គទូតនេះកើតមាននៅក្រោយពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបទចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតុលាការនាខែមេសាឆ្នាំ2008គឺនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកខ្មែរក្រហមបឹងត្របែកការចេញសេចក្តីចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីគឺធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃផងដែរបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍គម្រាមប្រើប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះដែលបានថ្លែងពីប្រទេសជប៉ុនថារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចេតនាបង្អាក់មិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការមិនវិលត្រឡប់របស់លោកមកប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីបញ្ជៀសការកាត់ឡើងអំពើហិង្សាហើយថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅតាមពេលវេលាសមគួរណាមួយដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីការបដិឆេទច្បាស់លាស់នោះទេលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកហៅណាំហុងមិនគួររំខានដល់អង្គទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រសិនបើសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកនិងលោកសំរងស៊ីជារឿងបុគ្គលនោះ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនណាជារឿងបុគ្គលមិនចាំបាច់រំខានដល់ទូតទេតើតើរឿងនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីមួយរឿងជាតិឬមួយក៏រឿងអ្វីមួយរឿងសង្គមក៏តែរឿងបុគ្គលគេមិនដែលរំខានអ្នកនយោបាយការទូតទេ
លោកថ្លែងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរកផ្លូវចរចាផ្នែកនយោបាយដោយសន្តិវិធីជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយនិងឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមកប្រទេសវិញលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រ3រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរូបលោកផ្ទាល់លោកអេងឆៃអៀងនិងលោកសុនឆៃនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពិភាក្សាលើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនោះ
តែពេលនោះយើងនៅតែគ្រោះនៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសនៃនយោបាយទូទៅផ្នែកតំបន់និងផ្នែកអន្តរជាតិផងដែរ
នេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកហៅណាំហុងបានកោះប្រជុំជាមួយអង្គទូតដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកចំពោះការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែតុលាលោកបានជួបប្រជុំជាមួយអង្គទូតដើម្បីពន្យល់ពីការដកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិនិងការវាយដំលើតំណែងរាជគណៈបកប្រឆាំង2រូបដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ ការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីមេបកប្រឆាំងបានទទួលរងការរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដោយពួកគេអះអាងថាជាសកម្មភាពគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តជជែកគ្នាក្នុងបរិយាកាសគ្មានការគំរាមកំហែងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងបានរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនេះផ្ដើមការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលលើការប្រើប្រាស់ផែនទីសម្រាប់កំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមការវាយប្រហារនេះនាំឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកជំទាស់មួយរូបគឺលោកហុងសុខួរជាប់ក្នុងពន្ធនាគារជាងនេះទៅទៀតការនិយាយរិះគន់ចុងក្រោយរបស់លោកសំរងស៊ីតែកតិនការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនទាន់ឯករាជ្យការបែងចែកដីធ្លីនិងគុណភាពអប់រំក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសប្បាយចិត្តនាំដល់ការប្រកាសថាកម្ពុជានឹងជួបសង្គ្រាមបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលែងកាន់អំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាសមាជិកសកម្មនៃគណៈបកកាន់អំណាចមួយរូបបានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីគណៈបកលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាការលាឈប់នេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនសំលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកជាចម្រើនជាមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់បានដាក់ពាក្យជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំលាឈប់ពីសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីគេដឹងថាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសខ្លះផ្នែកមុខជំនួញនៅក្នុងលិខិតដែលដាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះលោកជាចម្រើនបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទបានចូលបម្រើជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយឥឡូវខ្ញុំបាទសូមលាឈប់បម្រើការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតពីមូលហេតុនិងបញ្ជាក់ពីទូនាទីនៅក្នុងបកដែលលោកលាឈប់នោះលោកជាចម្រើនត្រូវគេដឹងថាជាសមាជិកសកម្មនៃសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីអាណត្តិមុនថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីការដាក់ពាក្យលាឈប់នោះលោកជាចម្រើនបានអះអាងពីមូលហេតុត្រួសត្រាសថា
បញ្ហាទី1គឺខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្រៀនក្មេងជំនាន់ក្រោយអំពីប្រជាធិបតេយ្យទី2គោលដៅបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើគណៈបកនយោបាយមួយដោយប្រមូលផ្ដុំក្រុមបញ្ញវន្តនិងយុវជនដើម្បីធ្វើឲ្យចំគោលដៅប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការបង្ហាត់ប្រហៀនការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនចង់ឃើញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅសពថ្ងៃរវាងបកទាំងពីរដែលមានអំណាចនៅឆ្លោះគ្នាមិនគិតអំពីខ្វល់អំពីប្រជារាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋានទេដែលគេដាច់បាយដាច់ទឹកស្រែចំការអត់មានណាចោះទៅជួយមើលទេបាទ
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារបម្រើសង្គមបានទេដោយសារថាសិទ្ធិរបស់លោកនៅមានកម្រិត
ពីព្រោះគណៈបកមានដែនកំណត់របៀបបកនៅក្នុងសង្គមដែលមានសេរីភាពវាធ្វើក្នុងសង្គមសេរីភាពឧទាហរណ៍នៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏នៅក្នុងនាមបកមួយដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនយើងអានឹងវាមានសេរីភាពច្រើនជាងសម្រាប់ជួយជាតិមាតុភូមិ
លោកជាចម្រើនធ្លាប់មានបញ្ហាមុខជំនួញក្រុមហ៊ុនហើយមានការប្តឹងប្តល់ឡើងតុលាការដែលលោកបានចាញ់ក្តីទៅភាគីម្ខាងទៀតដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមផងដែរលោកបានចាត់ទុកថានោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សង្គមមួយដែលលោកបានប្រឈមលោកក៏ជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យចម្រើនពហុបច្ចេកវិទ្យានិងជាអតីតប្រធានអង្គការឃីដូផងដែរការសុំលាឈប់ពីគណៈបកដកម្រសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះអាចជាការរំជើបរំជួលសម្រាប់គណៈបកនេះឬក៏យ៉ាងណានោះមិនត្រូវគេដឹងនៅឡើយទេលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកជាចម្រើនពិតជាលាឈប់ហើយចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយខ្លួនគាត់មែននោះគឺជារឿងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែគេរងចាំមើលដែរថាត តើលោកជាចម្រើននឹងធ្វើអ្វីដែលអាចនឹងប៉ះទង្គិចទៅដល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយត្រូវលេចចេញខ្លះឬក៏យ៉ាងណាតាមរយៈការចាក់ចេញរបស់គាត់នោះ
បើសិនជាអញ្ចឹងមែននឹងខ្ញុំមើលទៅអាចបាត់បង់រូបភាពគណៈបព្វជិជនដែលជារូបភាពមួយតែងតែប្រមូលផ្ទៃក្នុងនោះគឺមិនដល់មានបៃតាគ្នាហើយមានវិន័យគាត់គ្រប់គ្រងវិន័យនៅបាន 100% នោះគឺជារូបភាពមួយនៃគណៈបព្វជិជនតែមាន
ក៏ប៉ុន្តែលោកវិរៈបានបន្ថែមសេចក្តីថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមិនដែលហ៊ានវះកាត់ផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទេទោះជាមានមន្ត្រីធ្វើខុសច្បាប់ក៏នៅតែអោបក្រសោបការពារគ្នាដើម្បីរក្សាអ្វីមួយដែលលោកវិរៈអះអាងថាជាភាពស្មោះត្រង់ក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាសមាជិកគណៈបកម្នាក់បានលាឈប់មិនប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះគណៈបករបស់លោកទេ
មានបញ្ហាអីទេមនុស្សរាប់លានអ្នក5លានអ្នកជាងសមាជិកលាឈប់មួយអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីហើយជារឿងធម្មតាទេអាហ្នឹងវាសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប
មន្ត្រីសំខាន់មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលាឈប់ពីគណៈបកកាលពីទសវត្ស1990ដែរនោះគឺលោកគង់គួមដែលបានចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកជំទាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយរហូតមកទល់ពេលនេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាដៃគូប្រជែងនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតកន្លងមកនិងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីបានធ្វើការចោទប្រកាន់គណៈបកកាន់អំណាចថាកំពុងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីតុលាការកម្ពុជាបានចេញទៅការបង្គាប់បចាប់ខ្លួនរូបលោកនិងការបញ្ញារបស់សភាក្នុងការដកអាសនៈរបស់លោកចេញពីសភានៅក្នុងសារបង្ហោះលើគេហទំព័រ Facebook មួយរបស់លោកសំរងស៊ីបានសរសេរថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែចាត់វិធានការក្នុងការបញ្ចប់ទួលនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងដំធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសលោក Robert Carmichael នៃ VOAពីការលំអិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងហុងចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដំបងឡើយក្រុងនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែលោកបានពន្យាពេលនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកក្រោយពីតុលាការបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់សភាជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកាន់អំណាចបានដកអភ័យឯកសិទ្ធិនិងអាសនៈពីសភារបស់លោកលោកសំរងស៊ីមិនទាន់បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់អំពីការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃពុធនេះសារព័ត៌មាន Cambodia Daily បានចុះផ្សាយថាដំណើរការចរចាកំពុងតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងបរិសុទ្ធខ្លាំងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយការប្រឆាំងមុខដាក់គ្នានេះបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍រវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងកាលពីចុងខែមុននេះតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចេញពីតំណែងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះមានមនុស្សមួយក្រុមបានវាយតប់តំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំង2រូបក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេបានចាកចេញពីសភាជាតិហើយប៉ូលីសនិងកងសន្តិសុខបានត្រឹមតែឈរមើលប៉ុណ្ណោះនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះវងមនុស្សមួយក្រុមបានគប់ដុំថ្មចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាហើយប៉ូលីសមិនបានអើពើនឹងការស្នើសុំឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ភរិយារបស់លោកដែលបានជាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះទេមនុស្សជាច្រើនមានជំនឿថាគណៈបកកាន់អំណាចគឺជាអ្នកបញ្ជាលើការវាយប្រហារនេះបើទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានធ្វើការបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នេះក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយគឺលោកអ៊ូវិរៈមានប្រសាសន៍ថាភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានរំលឹកដល់ចំណាត់ការស្រដៀងគ្នានេះរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលបានកើតឡើងនៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2013
Has worked magic in the past so Hun Sen is looking at this as it's a page from an old playbook and he's definitely
ចំណាត់ការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យកាលពីលើកមុនដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអានដល់ទំព័រមួយក្នុងសៀវភៅចាស់ហើយលោកច្បាស់ជាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដដាលនេះដែលធ្លាប់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងងាយស្រួលនិងមិនថ្លៃថ្នូរសម្រាប់រូបលោក តាមរយៈមធ្យោបាយមួយដែលឲ្យតុលាការដែលត្រួតត្រាទាំងស្រុងដោយលោកហ៊ុនសែនកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលគណៈបកនេះស្ទើរតែឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ដោយចាញ់ត្រឹមតែ 30,000 សំឡេងឬប្រមាណ 4% នៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ូវិរៈមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកាន់អំណាចដឹងខ្លួនថាការសន្យារបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2013ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នានាមិនអាចនឹងធ្វើទៅរួចនោះទេដែលនេះគឺជាមូលហេតុដែលគណៈបកនេះកំពុងតែព្យាយាមបំបែកគណៈបកប្រឆាំងមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មកដល
់ After the 2013 election which was a very very close election the CPP
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលជាការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកាសប្រកាសនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគិតថាគណៈបកខ្លួនអាចក្រឡេកទៅមើលកំណែទម្រង់និងព្យាយាមទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជនបានខ្ញុំគិតថាពួកគេបានដឹងថាការធ្វើបែបនេះគឺជារឿងដ៏លំបាកមួយជាពិសេសជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមួយដែលសំងំសក់និងពុករលួយដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងដូច្នេះឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចាស់ចាស់ដ៏កខ្វក់ដដែលនោះតាមរយៈការប្រើប្រាស់តុលាការដែលពួកគេត្រួតត្រាទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោកសំរងស៊ីដែលយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពកាលពីលើកមុនហើយនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដល់សប្តាហ៍នេះទៀត
កាលពីយប់ថ្ងៃដដែលនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានហៅដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនឹងការវាយប្រហារទៅលើតំណែងរាជរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជាការវិវាទដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងបានស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើការពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញឆ្នាំនេះគឺជាពេលដ៏លំបាកមួយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដោយសារសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន15រូបត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការកាត់ទោសទៅលើការបះបោរហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់កំពុងតែរងចាំការកាត់ក្តីពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈករណីចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេទាំងនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំ2011ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅណាំហុងបានជួយគ្រប់គ្រងគុកខ្មែរក្រហមក្នុងសម័យប៉ុលពតនៅទសវត្សរ៍1970ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដន្ទាទោសនេះត្រូវបានគេជឿថាបានលើកលែងចោលនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺគាំងបេះដូងដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោក Simon Lee តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកពោធិសីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោករិសី
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈជំងឺគាំងបេះដូងជាមូលហេតុនាំមុខគេដែលបណ្ដាលឲ្យបុរសនិងស្ត្រីជាង600,000នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្វីទៅដែលហៅថាការគាំងបេះដូងតើរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លះតើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ជាជំងឺនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៃទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida នឹងព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះនិងសំណួរផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះហើយបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងពីចម្ងាយបាទ
បាទជម្រាបសួរលោករិស័យហើយជម្រាបសួរជនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរបាទ
បាទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺតួលេខបង្ហាញឲ្យថាមនុស្សជាង600,000នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបញ្ហាជំងឺគាំងបេះដូងនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរលោក
បាទពីដើមកាលសម័យដែលពេលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរពី40ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាពេទ្យបាទអត់ទៅមានទេបាទមានតិចតួចណាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅពេទ្យប្រគិតមេលាគ្មានមានអ្នកឈឺជំងឺបេះដូងនឹងម្នាក់ក៏គ្មានណាហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2010នៃក្រសួងគេហៅថា CDC ពីសហរដ្ឋគេទៅសិក្សានៅស្រុកខ្មែរគឺឃើញថាមានអ្នកស្លាប់ជំងឺបេះដូងនឹង 5% នៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014ក្រសួងសុខភាពពិភពលោក WHO គេឃើញរកទៅឃើញអ្នកស្លាប់នឹងវា 11.5 ដូច្នេះវាឡើងដប់ហើយបាទឡើងពីរជាន់ក្នុងវាឃើញមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីដើមមិនសូវមានទេប៉ុន្តែឥឡូវឃើញមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនជាងមុនច្រើនណាស់ដូច្នេះវាคลายបញ្ហានឹងចិត្តដល់ប្រៀបចិត្តប្រៀបធៀបបាននឹងអ្នកស្រុកនៅស្រុកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានអ្នកស្លាប់ដោយបេះដូងនឹង 23% បាទ 22% ដូច្នេះវា2ដងលើស
បាទ
ក៏ស្ថិតតិដែលនៅស្រុកខ្មែរចុងក្រោយប្រផុតដូច្នេះវាមានច្រើនណាស់បាទចំពោះជំងឺបេះដូងហ្នឹងយើងហៅថាខ្មែរយើងនាំនិយមហៅថាជំងឺគាំងបេះដូងប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងខ្លាំងពេកហើយបាទគាំងបេះដូងហ្នឹងគឺដល់ទីបំផុតទៅហើយ
ប
ើថាយកល្អគួរប្រើថាជំងឺស្ទះឈាមបេះដូងវិញល្អជាងបាទ
ស្ទះឈាមបេះដូងវិញបាទ
ស្ទះឈាមបេះដូងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកភាសាទេដូច្នេះនឹងត្រូវការកែនៅក្នុងភាសារបស់យើងហ្នឹងពីព្រោះពាក្យហ្នឹងខ្លាំងពេកបាទ
បាទមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទៅដែលយើងដឹងថាយើងមានការស្ទះឈាមហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមធ្វើការឲ្យសម្រួលបន្តិចក្រ
ៅ
ចំណុចសំខាន់សំខាន់សិនបាទហើយចាំខ្ញុំទៅបកស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងជំងឺគាំងបេះដូងខ្វះហេតុគាំងបេះដូងឬដែលខ្ញុំហៅថាស្ទះឈាមបេះដូងហ្នឹងគឺកើតមកអំពីមានកំហរនៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងកំហរហ្នឹងវាសញ្ញាធំបំផុតគឺវាដោយសារមានកំហរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្ទះឈាមសញ្ញាធំបំផុតគឺធ្វើឲ្យចុកក្នុងទ្រូងចុកទ្រូងហ្នឹងជាចុកទ្រូងសំខាន់ដែលសម្រាប់ជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺថាវាចុកដូចគេយកភ្នំសកត់លើទ្រូងអញ្ចឹងគឺថាវាធ្ងន់តឹងមែនតើចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាកាលណាឈឺយើងដឹងថាយើងសង្ស័យថាយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងនឹងហើយគេហៅថា heart attack ហ្នឹងគឺយើងបើសិនជាគ្មានបញ្ហាឈាមផ្ទះភ្លាមអីទេគួរលេបអាស្ពីរីនមួយគ្រាប់ទៅដើម្បីវាជាជំនួយចំនួនចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺថាបើសិនជាយើងដឹងថាយើងសង្ស័យថាយើងឈឺជំងឺហ្នឹងហើយយើងត្រូវការទៅពេទ្យភ្លាមភ្លាមបាទក្នុងពេទ្យទៅពេទ្យហ្នឹងគឺថាសំខាន់បំផុតគឺថាយើងកុំបើកឡានឬក៏ទៅពេទ្យខ្លួនឯងគឺត្រូវឲ្យហៅខាង ambulance ហៅខាងគេពេទ្យឡានពេទ្យនោះឲ្យគេមកដឹកយើងទៅហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះថាក្នុងពេលដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាអ្នកដែលឈឺបេះដូងហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលដំបូងបំផុតចាប់ផ្ដើមភ្លាមហ្នឹងរយៈពេល2-3 មិនិតទៅដល់1ម៉ោង2ម៉ោងដែលមុនយើងទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាក្នុងពេលហ្នឹងអាចបេះដូងយើងវាដើរមិនស្មើមិនដើរមិនស្មើវាអាចគាំងបានគាំងបេះដូងក្នុងពេលហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងបើកឡានខ្លួនយើងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ហើយបើសិនជាយើងឲ្យគ្រួសារយើងជូនក៏បានដែរប៉ុន្តែក៏ជាអាចជាបញ្ហាដែរពីព្រោះថាបើសិនយើងគាំងបេះដូងនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរហ្នឹងគ្មានអ្វីជួយបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុង ambulance នៅក្នុងឡានដឹកនឹងពេទ្យហ្នឹងគឺថាក្នុងពេទ្យក្នុងឡានហ្នឹងគេមានគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ជួយយើងបានគឺថាបើសិនជាគីយើងគាំងបេះដូងមានក្រុមរបស់គេហ្នឹងគេអាចជួយសង្កត់បេះដូងហើយគេជួយអាចយកម៉ាស៊ីនមកឆក់ដើម្បីឲ្យបេះដូងត្រឡប់មកវិញបាននេះជាចំណុចសំខាន់ហើយដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្តមកខ្ញុំក៏សូមនិយាយពីចំណុចមួយម្ដងមួយម្ដងម្ដងមួយម្ដងមួយបាទ
បាទសូមចេញលោក
បាទគឺដើមហេតុគឺថាវាមានធម្មតាក្នុងសរសៃក្នុងបេះដូងយើងមានសរសៃឈាមសម្រាប់ទៅជួយចិញ្ចឹមសាច់ដុំបេះដូងយើងមានសរសៃពីរធំធំសរសៃពីរធំធំហ្នឹងកាលណាយើងអាយុច្រើនទៅ40ឆ្នាំ45ឆ្នាំឡើងទៅចំពោះមនុស្សប្រុស55ឆ្នាំទៅមនុស្សស្រី វារាល់តាំងពីតូចរហូតដល់ពេលអាយុហ្នឹងវាមានកំហនៅក្នុងហ្នឹងកំហដូចយើងគឺយកកសៀវទៅដាំទឹកចឹងដំបូងវាកំហតិចទេប៉ុន្តែយើងដាំយូរតាំងឬទៅយូរយូរទៅកំហហ្នឹងវាក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងកំហហ្នឹងគឺកើតពីកូលេស្តេរ៉ុលបាទកូលេស្តេរ៉ុលលាយនឹងកាល់ស្យូមហើយនឹងលាយនឹងជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាមិនមែនតែមួយយប់ពីរយប់វាកើតឡើងនេះគឺថារាប់ឆ្នាំទៅបានវាកើតឡើងប៉ុន្តែវាដល់វាកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅវាពេញវាស្ទះសរសៃឈាមនឹងទៅហើយវាទៅកំហដូចក្នុងកសៀវទឹកចឹងហើយពេលកំហនឹងវាបែកវាទាញឲ្យកើតជាលេខាកោសិកាម្យ៉ាងគេហៅ platelet ឬក៏ plaquette នឹងវាចូលទៅបង្កើតទៅជាកកទៅជាឈាមកកឈាមកកហ្នឹងដែលធ្វើស្ទះស្ទះហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជំងឺកើតជំងឺគាំងបេះដូងហ្នឹងគឺក៏ជំងឺស្ទះឈាមក្នុងបេះដូងហ្នឹងហើយដោយសារខ្វះឈាមដែលរត់ទៅដល់សាច់ដុំពីព្រោះថាបេះដូងយើងគឺមានសាច់ដុំហ្នឹងក្រាស់នៅក្នុងសាច់ដុំហ្នឹងខ្លាំងណាស់គឺថាច្របាច់ក្នុង1នាទី60ដង60ទៅ80ដងហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាមិនដឹងប្រមាណសែនលានកោដងនេះហើយសាច់ដុំហ្នឹងកាលណាខ្វះជាតិអុកស៊ីហ្សែនគឺវាល្មួលក្បើហើយមានពើបានអញ្ចឹងបានវាធ្វើឲ្យចុកបា
ទ
ចុកហើយដូច្នេះរោគសញ្ញាធំជាងគេប្រផុតគឺថាចុកនៅក្នុងដើមទ្រូងហ្នឹងចំកដាលទ្រូងហ្នឹងហើយចុកដូចជាយកថ្មទៅសង្កត់ឬក៏ដូចជាអ្នកណាសង្កត់យកភ្នំមកសង្កត់យ៉ាងគឺថាគេហៅថា pressure នឹងជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាវាតាក់ទងនឹងបេះដូងហើយចុកហ្នឹងលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតគឺថាច្រើនតែវាបាញ់ទៅវាចាក់ទៅដៃឆ្វេងបាទដៃចែកឆ្វេងហ្នឹងគឺថាចំណុចសំខាន់ដែលពិតប្រាកដជាឈឺបេះដូងហ្នឹងបើមិនចឹងទេវាអាចចាក់ទៅលើចង្កាឬក៏លើកកចង្កាវាចាក់ទៅមកពោះចុងពោះដូច្នេះវាអាចមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាខុសគ្នាភាគច្រើនគឺថាគេអាចទៅលើមានគឺចុកពោះនឹងឯងជួនកាលវាធ្វើឲ្យដូចជាផ្សារក្នុងទ្រូងហ្នឹងគឺថាវាមិនប្រក្រតីគឺថាវាខកវាមិនជឿទូទៅទេគឺថាគេអាចធ្វើឲ្យមានផ្សារនៅក្នុងទ្រូងឬក៏ផ្សារនៅក្នុងពោះឬក៏ឈឺពោះឬក៏ដូចជាមិនរំលាយអាហារឬក៏ធ្វើឲ្យដូចចង្អោលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាធ្វើឲ្យហត់ពិបាកដកដង្ហើម
បា
ទហើយធ្វើដូចធ្វើឲ្យភ័យខ្លាំងណាបាទភ័យដូចថាយើងអ្នកដែលឈឺខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងធ្លាប់ឈឺហ្នឹងគឺថាដូចជាតែជាខ្ញុំចង់ស្លាប់ហើយឥឡូវហ្នឹងពីព្រោះអាការដកដង្ហើមវាមិនចេញហើយដោយសារវាហត់ហើយបើមិនចឹងទេគឺថាបែកញើសត្រជាក់ខ្លួនហ្នឹងអត់មានកាយគ្រុនទេប៉ុន្តែបែកញើសក្នុងពេលហ្នឹងត្រជាក់ខ្លួនហ្នឹងបែកញើសស្រាក់ស្រាក់មកហើយអស់កម្លាំងខ្លាំងឬក៏វិលមុខហ្នឹងគឺសញ្ញារបស់រោគសញ្ញានៃជំងឺកាំងបេះដូងដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងវាមិនទាន់ទៅដល់កាំងបេះដូងទេបាទតើមានហានិភ័យរបៀបម៉េចគឺថាអ្វីដែលជាហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកម្នាក់ហ្នឹងកើតទៅជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺទីមួយគឺអាយុកាលណាអាយុច្រើនលើសពី45ឆ្នាំចំពោះមនុស្សប្រុសលើសពី55ឆ្នាំចំពោះមនុស្សស្រីនឹងគឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាអាកំហកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាត្រូវការប្រើឆ្នាំយូរឆ្នាំណាស់ដើម្បីនឹងកឲ្យបានឲ្យក្រាស់តរទៅស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងទី2គឺបារីអ្នកដែលជក់បារីច្រើនតែមានធ្វើឲ្យហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឈឺបេះដូងហ្នឹងទី3គឺចំលើសសម្ពាធឈាមកាលណាយើងឈាមលើសសម្ពាធហើយយើងមិនថែទាំទេគឺធ្វើឲ្យវាមានធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរខ្លាំងជាងមុនហើយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនឹងរាមវារឹងជាងធម្មតាម្ល៉េះហើយវាអាចធ្វើឲ្យឆាប់ស្ទះបានហើយអាចនាំបង្កើតទៅជាជំងឺកាំងបេះដូងនឹងបានមួយទៀតគឺជំងឺអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទជើងដើមទឹកនោមផ្អែមវាតកតងមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កន្លែងគ្រប់កន្លែងក្នុង ខ្លួនមនុស្សហ្នឹងជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមបេះដូងចំណុចមួយដែលយើងត្រូវដឹងកាលណាយើងអាយុច្រើនយើងជក់បារីកាលណាយើងលើសឈាមយើងមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងលើសនឹងគឺថាអ្នកនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស
់
នឹងកើតជំងឺគាំងបេះដូងនឹងឯងចំណុចមួយទៀតគឺថាអ្នកណាដែលធ្លាប់មានគ្រួសារដែលមានជំងឺគាំងបេះដូងគ្រួសាររបស់ដូចថាបងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាដែលធ្លាប់មានជំងឺបេះដូងក្មេងជាពិសេសបើសិនជាអ្នកនឹងមានជំងឺបេះដូងពេលពីក្មេងបើសិនជាមានជំងឺបេះដូងពេលក្មេងនឹងដូចថាមនុស្សប្រុសក្នុងគ្រួសារនឹងឃើញអ្នកមានប្រុសស្លាប់ក្នុងជំងឺបេះដូងដែលអាយុប្រហែលជា55ឆ្នាំឬក៏ស្រីអាយុ65ឆ្នាំគឺថាបើសិនជាស្លាប់ពេលហ្នឹងគឺថាគេគិតថានៅក្មេងបាទនៅក្មេងបើសិនជាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់របៀបហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នគឺថាបានន័យថាយើងត្រូវមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងហ្នឹងតែចំណុចមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលខ្វះលំហាត់ប្រាណគឺថាយើងមិនសូវហាត់ប្រាណយើងមិនសូវដើរមិនសូវធ្វើកាយសកម្មភាពផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យសាច់ដុំយើងបានមានឲ្យស្រួលសាច់ដុំឲ្យនឹងគឺថាជាហានិភ័យមួយហើយអ្នកដែលធាត់មែនតើនឹងដោយសារយើងទទួលទានច្រើនហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាគេហៅថា stress ហ្នឹងគឺថាសម្ពាធជីវិតឬក៏ការដែលយើងខ្វល់ខ្វាយការដែលយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលអាចនាំបង្កឲ្យជំងឺបែកគាំងបេះដូងហ្នឹងព្រោះអ្វីពីព្រោះថាពេលដែលយើង stress ពេលដែលយើងមានការខ្វល់ខ្វាយយើងព្រួយបារម្ភច្រើនយើងគិតគូរច្រើនពេលដែលយើងមានសម្ពាធក្នុងចិត្តច្រើនពេលហ្នឹងវាខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានចេញជាតិសម្រាប់ការពារគេហៅថា adrenaline ហ្នឹងគឺថាឬក៏ epinephrine ពួកជាតិហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងវាខ្ជិបខ្លាំងហើយបេះដូងហ្នឹងវាដើរខ្លាំងជាងធម្មតាដល់យូរយើងយូរឡើងច្រើនដងរាប់រយហើយពាន់ដងទៅវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងវាឆាប់វារឹងម្ល៉េះហើយវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ហើយបញ្ចូលគ្នាមកគឺថាវាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការកើតជំងឺបេះដូងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាចំពោះអ្នកដែលប្រើថ្នាំអាភៀននោះអាភៀនគឺពួកកូខេនឬក៏ពួកអំហ្វេតាមីនអ្នកណាដែលជក់ពួកប្រើថ្នាំហ្នឹងថ្នាំកូខេននិងអំហ្វេតាមីនហ្នឹងអាចមានជំងឺគាំងបេះដូងបានទុកជាគ្មានកូលេស្តេរ៉ុលក៏ដោយទុកគ្មានកូលេស្តេរ៉ុលក៏ដោយគឺថាពីព្រោះថ្នាំពីរហ្នឹងកូខេនហើយនិងអំហ្វេតាមីនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសរសៃបេះដូងក្រហមហ្នឹងសរសៃឈាមក្រហមហ្នឹងវាខ្ជិបពេលដែលវាខ្ជិបមករយៈហ្នឹងវាដល់វាខ្ជិបបើវាខ្ជិបយូរបន្តិចទៅវាធ្វើឲ្យងាប់អាសាច់ដុំក្នុងបេះដូងយើងហ្នឹងការធ្វើឲ្យងាប់បេះដូងសាច់ដុំក្នុងបេះដូងហ្នឹងដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទុកជារយៈពេលខ្លីក៏ដោយគឺថាអាចទៅជាស្ទះបេះដូងបានហើយអ្នកណាចំណុចមួយទៀតគឺថាចំពោះស្ត្រីដែលធ្លាប់លើសឈាមនៅក្នុងពេលទម្ងន់ជាលើកសម្ពាធឈាមនៅក្នុងប្រេជំនន់ហើយជួនកាលក៏មានជំងឺស្កន់នៅក្នុងពេលជំងឺទងន់ដែលគេហៅថា pre-eclampsia ឬ eclampsia ស្ត្រីណាដែលមានជំងឺនេះគឺជំងឺស្កន់របៀបហ្នឹងឬក៏ជំងឺលើកឈាមសម្ពាធឈាមនៅក្នុងពេលដែលទងន់ហ្នឹងគឺថាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការជំងឺគាំងបេះដូងហើយអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងៗទៀតជំងឺពីរយ៉ាងគេហៅថា autoimmune disease នឹងជាជំងឺដែលតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនយើងនឹងប្រព័ន្ធការពារនឹងវាដើរខ្លាំងពេកទៅវាគេហៅថា autoimmune disease ជំងឺពីរយ៉ាងដូចជា autoimmune disease នឹងគឺមួយគេហៅថា rheumatoid arthritis នឹងគឺជំងឺឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហើយមួយទៀតគេហៅថា systemic lupus erythematosus នោះគឺជំងឺដែលតាក់ទងនឹងស្បែកហើយនឹងតាក់ទងនឹងក្លៀនបាទ lupus នឹងគឺតាក់ទងនឹងទួខ្លួនមនុស្សទូទៅហ្មងអ្នកណាដែលមានជំងឺទាំងពីរហ្នឹងគឺថាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើត បាទជំងឺកាំងបេះដូងបាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA បន្តផ្ទាល់បាទបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងប្រធានបទនេះគឺមានលក្ខណៈធំធេងណាស់ដូច្នេះពេលវេលាយើងខ្លីយើងអាចបន្តទៅខែក្រោយទៀតបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយឥឡូវនេះនៅ Facebook គាត់សួរថាតើជំងឺកាំងបេះដូងនិងខ្សោយបេះដូងមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬដូចគ្នាយ៉ាងណាដែរសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយពន្យល់ផងបាទ
បាទខុសគ្នាក៏បានត្រូវគ្នាក៏បានបាទពីព្រោះកាំងបេះដូងអាចធ្វើឲ្យបេះដូងខ្សោយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយយល់គឺថាកាំងបេះដូងដែលហៅកាំងបេះដូងហ្នឹងឬក៏ស្ទះឈាមបេះដូងគឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមក្រហមសរសៃឈាមក្រហមដែលចិញ្ចឹមបេះដូងហ្នឹងមាន2គឺថាឆ្វេងហើយនិងស្ដាំហើយកាលណាសរសៃហ្នឹងវាស្ទះហើយវាគ្មានឈាមរត់ទៅដល់សាច់ដុំវាធ្វើឲ្យខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំឈាមនឹងវារលួយសាច់ដុំបេះដូងរលួយនឹងជាជំងឺកាំងបេះដូងកណារលួយទៅវាមានលទ្ធផល2យ៉ាងបាទលទ្ធផលមួយគឺបើសិនជារលួយប៉ះលើសាច់ដុំគឺវាធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងវាច្របាច់បេះដូងនឹងជាស្នប់បាទជាស្នប់បើកណាស្នប់នឹងបើកណាវាត្រូវការសាច់ដុំដើម្បីច្បាច់ស្នប់នឹងហើយបើកាលណាសាច់ដុំនឹងវាខ្សោយវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវាធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងបាទកាំងបេះដូងហើយកាលណាយើងកាំងបេះដូងនឹងសាច់បេះដូងនឹងវាអលួយទៅបេះដូងនឹងគ្មានកម្លាំងអាហ្នឹងគឺខ្សោយបេះដូងខ្សោយបេះដូងគឺថាដោយសារស្នប់នឹងវាមិនដាល់កាំងបេះដូងគឺថាដោយសារខ្វះឈាមនៅក្នុងនឹងបាទទីនឹងវាគ្មាន
បាទពេលវេលាយើងចិត្តចាប់ហើយលោកសុំបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាតើធ្វើម៉េចវិធីយ៉ាងណាជៀសវាងការកាំងបេះដូងបាទ
យើងមានវិធីវែងណាយើងមិនអាចមិននិយាយខ្លីបានទេ
ប៉ុន្តែ
សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងគឺថាបើថាកាលណាយើងចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាកាលណាយើងសង្ស័យថាយើងកាំងបេះដូងដោយសារមានខ្វះឈាមបេះដូងដោយសារវាចុកក្នុងទ្រូងដូចគេសង្កត់ភ្នំសង្កត់ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវលេបអាស្ពីរីន
បើ
មិនយើងគ្មានឈាមក្បះទេហើយពេលទៅពេទ្យត្រូវទៅតាមពេទ្យឡានពេទ្យបាទកុំទៅដឹកទៅបើកឡានទៅពេទ្យខ្លួនឯង
នឹ
ងជាចំណុចសំខាន់ដែលអាចជួយជីវិតបានបាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងនឹងបន្តកម្មវិធីនេះនៅបញ្ញប្រធានបទនេះនៅខែក្រោយទៀតបាទ
បាទបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងបាទ
បាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកកេណាប្រទេសបារាំងនិយាយថាជនសង្ស័យដែលជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានសម្លាប់ហើយក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាបារាំងបានអះអាងបញ្ជាក់ថាមេខ្លោងដែលគេសង្ស័យថានៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជន2នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃពុធជនឈ្មោះ Abdel Hamid Ebaoud ដែលជាជនជាតិបែលហ្សិកមានដើមកំណើតម៉ូរ៉ូកូនោះគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើននាក់នៅក្នុងអាគារមួយដែលត្រូវបានប៉ូលីសបារាំងវាយឆ្មក់ចូលនៅក្នុងសង្កាត់សេនដានីសការវាយឆ្មក់នោះចំណាយពេលអស់7ម៉ោងដំបូងឡើយប៉ូលីសមិនអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យដែលជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារនោះបានភ្លាមៗទេដោយសារតែសាកសពនៃជននោះត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងឡើងសុះខ្លួនដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយជាច្រើននៅកម្មវិធីចម្រាញ់សារធាតុនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលអាចយកទៅធ្វើជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះការកាត់បន្ថយនេះធ្វើឡើងតាមតម្រូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហានបានធ្វើជាមួយប្រទេសមហាអំណាចសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកកាលពី4ខែមុននេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារវ៉ាន់ណូអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកការទូតដែលស្និទ្ធនឹងរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារវ៉ាន់ណូអន្តរជាតិបាននិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងរក្សាទុកម៉ាស៊ីនចម្រាញ់ជាច្រើនពាន់គ្រឿងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីអាវុធដែលមានការហាមឃាត់មួយនេះរបាយការណ៍សម្ងាត់នេះដែលត្រូវបានផ្ញើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានលេចធ្លាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរបាយការណ៍នេះនិយាយថា មជ្ឈមសំទុះមជ្ឈមណ្ឌលចម្រាញ់សារធាតុនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់មានម៉ាស៊ីនចម្រាញ់ចំនួន 11,308 គ្រឿងដូច្នេះអ៊ែរ៉ង់មានម៉ាស៊ីនចម្រាញ់សារធាតុនុយក្លេអ៊ែរតែ 3,000 គ្រឿងតិចជាងតួលេខមុនកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី18ខែតុលានោះទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិវ័នណូអន្តរជាតិនិយាយថាម៉ាស៊ីនចម្រាញ់នុយក្លេអ៊ែរខ្លះត្រូវបានដកចេញពីរោងចក្រតូចៗជាច្រើនលោកម៉ាមូលអាបាសប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈជាលើកទី1ថាលោកបានបដិសេធឱកាសសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងឆ្នាំ2008ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកកាន់កាប់ដីស្ទើរតែទាំងអស់ដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចង់បានការលើកឡើងរបស់លោកសំទោសការស្នើឡើងរបស់លោកអេម៉ូតអូមេតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរួមមានការដកទ័ពអ៊ីស្រាអែលស្ទើរតែទាំងអស់ពីតំបន់ West Bank និងដែនដីនៅជាប់តំបន់ Gaza ទីក្រុង Old City of West Jerusalem ដែលជាទីកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិ Jewish និង Arab ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់អន្តរជាតិលោកអាបាសបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ Channel 10របស់អ៊ីស្រាអែលថាលោកបានបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពីព្រោះគេមិនបានផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកបានសិក្សាអំពីផែនទីដែលបង្ហាញអំពីសំណើរបស់លោក Olmert ឡើយលោកអាបាសនិយាយថាលោក Olmert និយាយថានេះជាផែនទីឃើញទេលោកអាបាសនិយាយថាលោក Olmert ផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យលោកតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកអាបាសនិយាយថាលោកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Olmert ដែលមិនប្រគល់ផែនទីឲ្យលោកប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកមិនអាចចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់នោះទេប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចូលរួមជាមួយប្រទេសណូវេសនៅក្នុងការថ្កោលទោសការសម្លាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាភេរវកម្មគឺជាសត្រូវទូទៅរបស់មនុស្សជាតិលោកបន្ថែមថាប្រទេសរបស់លោកប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មគ្រប់រូបភាពហើយថារដ្ឋាភិបាលចិនបដិញ្ញាថានឹងនាំជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវយកមកកាត់ទោសក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើទស្សនាវដ្តីជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Dabik ដែលបានផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអះអាងអំពីការសម្លាប់ជនជាតិចិនម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំឈ្មោះ Fan Jinzhi និងជនជាតិ Novel ម្នាក់និងជនជាតិ Novel ម្នាក់ទៀតអាយុ48ឆ្នាំឈ្មោះ Ole Johan Grimgard Ostad ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញរូបថតនៃសាកសពជនទាំងពីរនាក់ដោយភ្ជាប់នឹងចំណងជើងរូបថតដែលសរសេរថាពលរដ្ឋទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបំបោបង់ចោលដោយប្រទេសនិងអង្គការដែលគ្មានជំនឿលើសាសនានាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវែលគឺលោកស្រីអេណាសូលបឺកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាការសម្លាប់នេះគឺជាអំពើដ៏សាហាវឃោរឃៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ចេញរូបថតមួយដែលបង្ហាញពីអ្វីមួយដែលក្រុមនេះអះអាងថាគឺជាគ្រាប់បែកដែលបានទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅលើជ្រោយស៊ីណៃរបស់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីខែមុនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាខ្លួនបានយកយន្តហោះនោះជាគោលដៅវាយប្រហារដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅប្រទេសរុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.